Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Hlásí se Café Signál, místo neobvyklých setkání, a nejinak je tomu i dnes. Dali se o hostech naší kavárny říci, že jsou hvězdní, pak dnešní host se klenby nebes přímo dotýká. V přeneseném slova smyslu i do slova. Se mnou u stolku sedí atraktivní přitažlivá žena, která o věcech na obloze ví své. A pokud si někdy není jistá, tak si tam prostě zaletí a všechno si zjistí. Moderátorka, meteoroložka, redaktorka, sportovní pilotka, ta, která nese na obrazovce České televize každý večer zodpovědnost za naše lepší zítřky. Alena Zárybnická. Tak, co bylo ve vašem případě dřív? Křídla? Nebo jaksi umění z pohybu mraků zjistit věci příští?
Křídla v tom pravém slova smyslu bych si docela přála. Máte pravdu, že by se hodila i pro ten běžný denní život, že by se v každém okamžiku na svět mohl podívat člověk pěkně z výšky. Nicméně máte-li na mysli ta křídla větroňová, tak ta byla první. Já jsem začala létat v 15. A na letišti jsem v podstatě vyrůstala, takže to, že v 15. usednu do kabiny větroně, byla věc úplně běžná, normální, stejně tak jako děti sportovců daleko víc sportují, jako děti zahrádkářů mají tendence se rýpat v zahrádce, tak u mě bylo zcela přirozené začít lítat. A teprve potom přišlo studium meteorologie, protože když jsem se na gymplu rozhodovala, čím bych chtěla být, tak jsem hledala obor, který by s letectvím sice souvisel, ale netroufala jsem si na strojárnu, například na stavbu letadel, protože jsem věděla, co to studium obnáší. Proto jsem volila meteorologii a doufala jsem v té době, že se bude studovat na přírodních vědách. Pravdou bylo to, že se meteorologie v plné šíři dá vystudovat u nás jenom na matematicko-fyzikální fakultě. To mi trochu popadla brada, ano. Možná jsem se ani tak nesmála, spíš skutečně to byla popadlá brada a střet s realitou. Nicméně, když člověk něco hodně chce, tak je ochoten to i tak trošičku odtrpět.
Vyrůstala jste na letišti. Jak to?
Tatínek byl pilotem, létal na letišti a v Bubovicích byl v podstatě zakládajícím členem Bubovického aeroklubu, tak stejně tak, jako se tam pohybovaly děti jeho kamarádu, pohybovala jsem se tam jako děcko i já.
A kdy jste poprvé vzlétla nad mraky?
Poprvé, co by součást posádky, tak to bylo ještě dávno předtím, než jsem si zaletěla svůj první let zapsaný do zápisníku. Co by součást posádky, jsem se vozila pravdě vždycky v průběhu letních měsíců, protože jsem v té době měla svátek a kolegové mi chtěli udělat radost tím, že mě svezou. Takže to bylo někdy vždycky v srpnu, minimálně jednou za rok, co by děcko, ale tehdy to nebylo možné, takže se o tom vlastně ani nemohlo mluvit, ani jsem nemohla nějak v uvozovkách veřejně jásat, protože na palubu patřil jen ten člen posádky, který tam byl uvedený, a samozřejmě to, že by se na palubu jednoho éra dostala třeba rodina, bylo tehdy společensky nebezpečné.
Ano, dokonce protistátní možná.
Ano, určitě, všichni v tom viděli lecos, jen ne tu radost toho létání samotného, takže na tajňáka jsem se vozila dřív a svůj první let, který jsem potom měla zapsaný v zápisníku, jakoby žák, tedy pilotního výcviku na kluzácích, tak ten byl z 1. května v roce 1985.
Jo. No, já se přiznám, že se mi podařilo jednou ve větroni, já nevím, jestli to nazývám správně, ten přístroj, nebo kluzák?
No, oboje je možné.
Oboje je možné. Tak s chodou nějakých náhod a jsem se dostal na to také, bylo to za peníze, že jsem si mohl sednout na druhé místo za pilota. A já teda jsem přesvědčen, že se mi nikdy nic nestane, takže strach tam nebyl, ale co bylo šílený, ve chvíli, kdy jsem se do toho nasoukal, ono je to strašně maličký, tak nastal takový ten moment, kdy ve chvíli, kdy jsem byl vevnitř, ruce při těle a měl jsem pocit, že se nemůžu ani jenom, tak mě celé tělo začalo strašně svědit a jsem se nemohl podrbat. A přešlo mě to, až když teda jsem vyletěl nahoru a viděl jsem tu nádheru. Tak pak jsem zapomněl na to, že mě všecko svrbí. Měla jste strach někdy?
A strach asi není tou správnou variantou nebo tou správnou emocí, když to řeknu tak, která by se na palubě měla objevit, protože strach paralyzuje. Strach nedovoluje uvažovat reálně. Je dobré a zdravé mít respekt z toho, co člověk dělá a uvědomovat si tu realitu. Když člověka přepadne strach, tak si myslím, že není schopný reálného uvažování a to reálné uvažování je vlastně to základní, co by člověk měl po celou dobu letu a obecně nejenom po celou dobu letu, ale po celou dobu jakékoliv činnosti, která se, řekněme, pohybuje někde na hraně, tak mít jaksi jako první to, co mu hlavou probíhá. Takže strach ne, ale respekt, to je podmínka nutná pro to, aby to všechno dopadlo dobře.
Café Signál. Rezervé jen pro fajnšmekry.
Bavili jsme se o tom s mým hostem dnešním v Café Signál, s Alenou Zárybnickou, pro vás samozřejmě známou jako možná primárně v České televizi jako meteoroložku, ale my v tuhle chvíli mluvíme o její druhé hlavní, určitě lásce, možná i málem profesi, o jejím sportovním létání. Na čem, bavili jsme se o tom, na čem, respektive kdy jste vylétla poprvé a na čem létáte teď?
No, kéž by na to byl ještě čas, já posledních 8 let už na lítání samotný nemám ani minutu a moc dobře si uvědomuju, že když chce člověk něco dělat dobře, neplatí to nakonec jenom o létání, ale možná u toho létání by se to dřív než jinde projevilo. Když chce člověk něco dělat dobře, tak tomu musí věnovat maximum svého času a tak nějak tomu všemu přizpůsobit všechno a to, co se děje kolem. A to mě se dařilo přes 20 let a posledních, počítáme-li možná 23 od toho roku 85 a posledních 5-7 let už na to nezbývá čas, respektive prioritu v mém životě dostaly jiné věci, než letání samotné. Chození po horách, lezení, lyžování, ski alpinismus, odstěhovali jsme se do hor.
Takže... Ale samý výšky zase teda.
Ano, přesně tak, u výšek zůstávám, já se těch výšek asi v životě nikdy nezbavím, to je pravda. Ono je v podstatě opravdu fuk, jestli se na svět z výšky díváte z kabiny větroně a nebo z nějakého 4-5 tisícového kopce. To samozřejmě sice stojí větší dřinu vylézt tam po svých, ale na druhou stranu ten pocit toho v úvozovkách nadhledu to samozřejmě jistě dává. Takže poslední roky už nejsou pro mě ve znamení trávení volného času na letištích, ale jsou ve znamení trávení volného času vysoko na horách. Ale představte si, že se mi stává skoro pravidelně. To už troufám si říct, že možná jeden z 10 mých posledních kopců byl bez přítomnosti větroně. Málo kdo si toho z horolezců všimne nebo z lezců všimne, že jsem tam okolo těch kopců, když je dobré počasí, proletí tichou lince i kluzák. A u mých posledních několika alpských vrcholů byl někdo, netuším kdo, kdo zrovna tou dobou, kdy já jsem se škrábala těmi posledními výškovými metry, anebo těsně scházela z vrcholu kopce, se rozhodl, že tohle místo je ideální pro to, aby tam dobral ve stoupáku nějaký poslední ten metr. A říkám, v posledních 9 z 10 kopců se tam větroň objevil.
To je nádhera. A jste řekla alpský vrchol, to znamená, že vaše lezení v kopcích není žádný, že vylezeme na Sněžku nebo na Říp.
Vylezeme i na Sněžku, i na Říp. Proč ne? Sněžka je krásný kopec a dokáže být samozřejmě i stejně nebezpečná, jako který jinýkoliv kopec v zimě. Stačí si vzpomenout to, co se tam v posledních letech odehrálo z těch nepříjemných nehor, když je ten kopec celý z ledu a není to klasicky vycházková tůra, alespoň některými směry. Nicméně alpské vrcholy já nesmírně miluji Jižní Tyrolsko. Oblast kolem Ortleru je pro mě nejkouzelnější částí Alp, takže když můžu, tak právě třeba tam tím směrem ráda mířím. Byli jsme na Ortleru jak v zimě, tak v létě různými cestami a je to kopec, za který já jsem tomu vrásnění alpskému nesmírně vděčná, protože málo který je pro mě tak poutavý a tak zároveň, řekněme, i méně známý ve srovnání s těmi klasickými Blanky a Matterhorny, a kam se chce podívat skoro každý.
Kraj je to každopádně krásný, to souhlasím, byť já ho znám z pohledu pozemského plaza. Takže, a když už jsme u těch pozemských plazů, pro nás je vůbec vzlet, jako byl pro mě, událostí opravdu vesmírného významu. Má i sportovní pilot, sny a cíle, kam si zaletět nebo kde si zalétat?
Určitě bez pochyby, bez těch snů by vůbec náš život přece neměl smysl, ať už se týkají čehokoliv, tak ten sportovní pilot tím spíš, nebo ten pilot větroně má tím spíš.
A co ho láká?
Lákají ho jednak kraje, kde je zvláštní orografie, kde je zvláštní terén, a má touhu zalétat si třeba ve vlnovém proudění. To znamená tam, kde se za horskou překážkou, podobně jako když se představíte kámen ve vodě, jak přes něj přetéká voda a rozvoní se ta vodní hladina těsně za ním, tak úplně stejně to funguje v atmosféře. Když se větru postaví do cesty nějaký kopec, nějaká překážka, tak ten vzduch se za ním, pokud je stabilní a jsou splněny ještě další, řekněme, fyzikální podmínky, tak se může rozvonit úplně stejně jako ta voda v potoce za kamenem. A tohle vlnové proudění, ať už ho hledáte třeba v Jeseníkách nebo v Krkonoších, anebo se rozhodnete, že do vlny půjdete lítat do Tater anebo do Jižní Ameriky, tak ta místa určitě najdete a při vhodném počasí, při vhodných meteorologických podmínkách se můžete s větroněm dostat do výšky, která by jiným způsobem dosažitelná vůbec nebyla. Takže ve větroni třeba v Česku se můžete dostat i 7-8 kilometrů vysoko.
Krista, právě
v proudění třeba v Jeseníkách, a nebo když zamíříte na Slovensko, tak jsou tam ty výšky díky vyšší poloze Tater nebo vyšší nadmořské výšce Tater daleko větší.
To už se můžete dívat do okýnek dopravních letadel.
Ale je to zařízeno tak, aby se ten prostor, který je vyhrazený právě létání ve větroních, nekřížil s prostorem, který je vyhrazen letecké dopravě.
Je sportovní létání jenom zábava, anebo může přinášet i nějaký obecný užitek pro společnost zkrátka vůbec? Není to nutné, může to být jenom zábava samozřejmě.
Já si myslím, že ten, kdo si hraje, nezlobí.
Jo, tak to rozhodně.
A kdo si hraje ve vzduchu a kdo tomu obětuje všechen svůj volný čas, tak mu zkrátka nezbývá čas na lumpárny.
Jo. Je ve vaší skříni náčiní i na jiné sporty? Asi je, podle toho, co jste říkala. Nějaké horolezecké náčiní nebo něco takového?
Tak určitě. Teď jsem odpověděla jako úplně klasický sportovec, tak určitě.
Tak určitě, ano, Jaromíre.
Je ho tam docela dost, protože ono to bez něj v podstatě na těch našich kopcích a nakonec i na kopcích v Alpách nejde. Určitě ve skříni najdu mačky, najdu nějaký ten cepín, najdu lezecký úvazek, najdu nějaké lano, smyčky, karabiny, zkrátka všechno, co k tomu lezení patří. Já jsem tam i lezečky, ale tím vším, co teď říkám, vůbec neříkám, že jsem dobrý horolezec, jsem horolezec, i kdybych to řekla bez jakéhokoliv přívlastku, tak by to mohlo některé horolezce urážet, ty pravdové pány horolezce. Já jsem takový pokušitel kopců, řekněme. Ten, kdo se snaží sem tam na nějaký ten kopec vylézt a je si jist, že bez toho parťáka, bez spolulezce by to samozřejmě vůbec nešlo.
Použiju váš výraz pokušitel kopců. Byla jste někdy tedy i pokušitelem pádů nebo skoků, myslím padákem?
Já jsem se jednou dostala do situace, že jsem byla vyskočena z letadla. Protože skočit sám, to má v sobě pilot zakódováno jako věc, kterou udělá až na poslední chvíli, dokud letadlo
letí.
To
já jsem asi teda pilot, protože já bych nikdy nevyskočil.
Je to tak, že pilot reálně to letadlo, dokud je ředitelné, tak skutečně neopouští. U těch parašutistů je to samozřejmě logicky úplně jinak. Jednou jsem byla vyskočena při tandemovém seskoku. Bylo zvláštní to, že jsem si vůbec nepřipadala nějak zle, neměla jsem strach, dokonce jsem chvíli v tom volném pádu pochybovala, jestli zůstávám pořád ještě normální, když se vlastně vůbec nebojím. Pak jsem, a do dneška si to pamatuju docela přesně, si říkala, to je zvláštní, ten padák bude mít asi dobře, nebo docela dobrý klouzák, docela daleko do klouže z té vzdálenosti a dané výšky směrem na to letiště, protože se mi zdálo, že ten člověk, ten můj kolega, který se mnou skákal, pořád neotvírá, když už si dávno říkám, že by bylo dobré otevřít abychom na to letiště došli. Pravda je, že jsme nakonec nedošli. Já jsem vznesla samozřejmě během toho volného pádu dotaz, jestli teda máme fakt tak dobrý klouzák, že na to letiště doletíme. A on mi chtěl dopřát co nejdelší volný pád, takže jsme nakonec na to letiště nedošli. Sedali jsme do posekaného Bobu, jak známo, tak Bob, i když se poseká, tak jak předtím hodně drží vlhkost, tak to pole je plné bláta a bahna, i když je jinde relativně sucho. Takže jsme byli od bláta od hlavy až k patě, ale mě to potěšilo v tom smyslu, že jsem si říkala, fajn, tak dlouhý volný pád, to se cení, a potom padák skutečně nemá lepší klouzavost, není schopen doletět z té dané výšky tak daleko jako Větroň, což se nakonec s tím přistáním do toho posekaného Bobu potvrdilo.
Neuvěřitelný. Pojďme se vrátit chviličku skoro na zem. V České televizi jste moderovala řadu let pořad Sama doma. Jste tváří, jak už bylo řečeno, předpovědi počasí, točíte ale i sportovní reportáže, protože vlastně fungujete jako redaktorka a autorka. S kolegy jste napsala knihu Skoro jasno. Možná jsem ještě něco zapomněl. Jo, v Českém rozhlase běží talk show Zálety Aleny Zárybnické. A k tomu všemu žijete ve Špindlerově mlýně. To mě řekněte, jak to stíháte. Ráno letíte do práce a přitom se někde mezi mraky mrknete na počasí, jaký bude, abyste to měla dřív, nebo já?
Je pravda, že si ordinuju docela pestrý a bohatý život, to je fakt, ale záleží na každém z nás, v čem se cítí dobře. Mně zatím tohleto vyhovuje. Pokud je o počasí samotné v České televizi, tak to je to hlavní, to je to nejdůležitější, co mě baví, co mě nejvíc těší a co mě naplňuje. Věnuju se tomu od toho roku 97, počítám-li správně, no ani nebudem počítat, kolik je to dohromady let, tomu vlastnímu předpovídání v České televizi. Naše služba je nesmírně náročná, pokud vysíláme události, tak začínáme už vlastně večer předtím přípravou toho, co nám krajánci natočí, přípravou toho vysílání samotného a potom v podstatě připravujeme celých těch našich 5 minut vysílání sami s pomocí jednoho redaktora, který nám pomůže postříhat nějaké ty příspěvky, které se tam objevují. Je to v podstatě práce a taková, že si člověk neodvrkne na celý den. Nesmírně mě těší, naplňuje a baví mě hledat ty zajímavosti, které se ten den nebo den předtím ve světovém počasí staly, tak aby to člověk dokázal nějak opestřit, ozvláštnit, aby to nebylo jenom to strohé, zítra bude polojasno 17 stupňů Celsia, aby se tam objevilo zkrátka i něco navíc. To je věc, která, říkám, nesmírně mě těší, nesmírně mě baví, ale jsme na to 4, takže vydělit si počet služeb 4 obnáší určité pemzum toho, co člověk musí v rámci České televize zvládnout. To, co je kolem toho, ta další příprava, to vytváření nových produktů, které tam chystáme, to se samozřejmě dá a musí zvládnout v těch ostatních dalších nevysílacích.
Který dnech. Můžete dělat třeba i mimo Prahu?
Přesně tak, které si můžu dovolit přemýšlet a tvořit může člověk mimo Prahu. Zálety v Českém rozhlase jsou parádní záležitost. To mě baví nesmírně. Místo toho, abych po večerech četla knížky, tak čtu přípravy na rozhovory s lidmi, se kterými se potkat chci. A tím, že se pořád přetáčí, tak mám to velké štěstí, že tam nemusím skutečně být každou neděli. Naopak setkávám se s mými hosty jak v Praze, tak v Hradci Králové, tak v Pardubicích, vždycky s několika najednou v ten daný den a v podstatě potom to jenom po těch kouscích, po těch jednotlivých nedělích posluchačům Českého rozhlasu servírujeme. No a to ostatní, ať už se to týká, nebo dřív hlavně týkalo létání, teď ať už se to týká třeba nového seriálu Osky alpinismu, který jsme přichystali pro Českou televizi a začali jsme vysílat někdy 14. listopadu a budeme vysílat až do 5. prosince na programu ČT Sport. No tak to je velká radost, kterou si člověk dopřeje ve svém volném čase a která ho nesmírně potěší a nabíjí, a ne, že by energii brala, a naopak energii dodává.
Jo, říká Alena Zárybnická.
Café Signál. Rezervé jen pro fajnšmekry.
Takže skončila písnička a my jsme tady zpátky. Je tady opět rozzářené Café Signál a můj dnešní host Alena Zárybnická. Ani neříkám už, co všecko dělá, protože já si myslím, že dosáhla toho, a to není kompliment, to je fakt, že její jméno je natolik frekventované, natolik pojmem, že každému doklapne prostě, o koho se jedná. Mimo jiné je její jméno samozřejmě a možná primárně spojeno s počasím. Žena, počasí. Mně přijde, že ženský jsou počasím trošku posedlí.
Myslíte, v jakém slova smyslu?
No, protože já celý život, ať jsem měl vedle sebe jakoukoliv, kteroukoliv osobu, tak to bylo vždycky jako teď bude počasí, mně je to tak jedno, jaký bude počasí. Budou říkat, jak zítra bude. A já říkám, no zítra se ráno bude světlo, větší než teď.
A večer tma,
jo, a platí proto, no ale budou říkat předpověď. Já říkám, to je jednoduchý, předpověď je vždycky stejná. Tu jsme vymysleli s mým přítelem Krištůvkem kdysi dávno. A ta předpověď zní, je to japonské přísloví, zakokrhá-li kohout ráno na smetišti, počasí se buď to změní, anebo zůstane stejný. Takže, ale ženský jsou na to naprosto...
Vidíte, to je vaše zkušenost. Moje zkušenost je naopak taková, že počasím jsou posedlí muži.
Jo.
Možná proto, že se potkávám třeba velmi často s horolezci, že se možná velmi často potkávám s lidmi na horách, kteří na tom počasí závislí jsou. Je skutečně zajímá to, kdy
to
přijde
jasný,
první sníh, dokdy budou moct zásobovat své horské boudy nahoře na kopcích relativně bezproblémově, protože tam prostě budou moci dojet autem. Jsou závislí na počasí v tom smyslu, že je trápí a drtí a nesmírně rozčilují titulky, které se v médiích objevují v průběhu zimu typu zima skončila, zima bude pokračovat, nebo zima nezačne, nebo bude taková, nebo bude maková. Já se snažím vždycky tohleto všechno uvádět na pravou míru a být těm mužům, kteří jsou na počasí závislí po ruce.
To mě řekněte v té souvislosti. Dá se definovat nějakým způsobem, kolika procentní jistota je těch předpovědí. Teď nemyslím té, které, ale zhruba ten průměr, jak to vychází.
Ano, je ten průměr jiný pro každý jiný den, na který se předpovídám.
Na mysli to,
že samozřejmě s jistotou relativně víme to, jak je právě teď, s menší pravděpodobností to, jak bude zítra. A zhruba u 15. 14. dne už se i předpověď tvořená numerickými modely stává 50% úspěšností. To znamená, že pak už to samozřejmě jde dál dolů. Takže my se zhruba na 90% trefujeme, když to takhle úplně zjednodušeně řeknu, do zítřka, a pak ta pravděpodobnost mírně klesá k tomu 4., 5. dní a u toho, říkám, 10., 14. dne už numerickými metodami, které používáme výpočtem numerických modelů, se dostáváme právě k hranici té nahodilosti.
O ne, že bych podceňoval v meteorologii, ale to jsem myslel, je to horší, to je docela dobrý.
Je to dobrý, to stačí jenom meteorologické terminologii, která možná není pro všechny úplně tak zřejmá a jasná rozumět. Ono je to totiž trošku jiné, když tu předpověď poslouchá člověk, který ví, jaký je rozdíl mezi oblačným a zataženým. Jiné je to, když tu předpověď poslouchá někdo, komu tyhle ty dva pojmy splývají a neumí si představit pod tím konkrétním termínem to, jak na obloze bude.
Ty změny můžou být, sice si to neumím vysvětlit, ale můžou být zcela nečekané. Já se zajímám o historii a vím, že dozvěděl jsem se kdysi, že za druhé světové války probíhaly intenzivní boje někde na severu, tuším, jak jsou Špicberky a tato oblast, která, tam nebylo nic, ale prý to je nesmírně důležité místo, kde se vytváří, možná to říkám laicky a nepřesně, počasí pro celou Evropu. Proto o to bojovali. Existují taková místa?
Určitě jsou místa, kde se vytváří počasí pro celý svět. Každá lokalita má jedno
své. A jak se to tak stane?
Místo. Proč se tomu tak děje? No, protože se tam vytváří s velkou pravděpodobností nějaký tlakový útvar, ať už je to výše nebo níže, která o tom budoucím počasí v té dané lokalitě rozhoduje. A já se vrátím i k tomu, co jste říkal. Tam se dokonce bojovalo o to, že ta data, meteorologická data pozorovaná v těch lokalitách, jako byly třeba Špicberky, byly strategická. Byla to stejně důležitá informace, jako to, kolik vojáků kde je, kam se přesouvají, co mají v plánu a tak dále. Takže se dokonce tajila ta meteorologická data, posílala se kódovaně tam, kam patřila. A bylo velmi zlé, když se ta data dostala dokonce někam jinam. Nakonec v té historii, když o ní jste mluvil, můžeme vzpomenout vzpomenout celou řadu dalších událostí, které ovlivnilo to počasí a které by na světě tehdy dopadly úplně jinak, kdyby předpověď počasí byla jiná.
Dende.
Například.
Tak, dále, jo.
Tak kam to bude?
Kafe signál.
No, tak to už jste dneska desátý.
Když celý léto neprší, sakra, kam se ta voda ztratí? Tak to musí jinde pršet o to víc, ne?
A jinde musí pršet přesně tak o to víc. Není pravda, že planeta by byla tak suchá, jako my jsme zažili poslední naše letošní léto. Určitě ta výměna tam musí fungovat, i když samozřejmě může i to celkové množství srážek globálně, planetárně, být globální změnou klimatu ovlivněno, stejně
to
tak,
jo.
Jako se zvyšuje.
Ale to je dlouhodobá
globální
věc, ne?
Ale to je dlouhodobá věc, ale může tedy napršet globálně na celé planetě v jednom konkrétním roce o něco méně, než je obvyklé a zřejmě se i množství toho deště snižuje v tom celkovém průměru. Je to dáno právě třeba souvislostí s tím globálním oteplováním, které jsem říkala. To znamená, ale to, že bylo letošní léto v Česku extrémně horké a extrémně suché, neznamená, že to tak bylo na celé planetě.
Jasně, neboli je to, co je počasí, nebo tyto jevy na planetě, a dejme tomu, mluvíme teď o vodě, je to, co si jako spojené nádoby, že tady pršelo méně, tak jinde napršelo víc.
Jsou to spojené nádoby, jejíž objem, vrátím-li se do fyziky u těch spojených nádob, se může ten celkový objem nepatrně měnit v závislosti s tou globální změnou klimatu.
Co je pravdy na ovlivňování, na možnosti ovlivňování počasí, byť krátkodobě nebo prostě ad hoc v jednu chvíli. Já k tomu mám určitou nedůvěru, už to vždycky slyším, ale to proto, že úplně poprvé jsem se s tím jako s informací setkal, že to způsobil že to zařídil Sovětský svaz. Jo. A to v tu chvíli mě vybavilo poručí na větru dešti a nemám k tomu důvěru. Dá se třeba spustit déšť nebo zahnat déšť před nějakou akcí nebo...
Já rozumím přesně tomu, co říkáte, že to, co přichází z východu, respektive informace, která přichází z východu, je v každém případě třeba ověřit. Přesně tak, ano. Dá se třeba do mraku poslat větší množství koncentrace jodidu stříbrného, co by potenciálních kondenzačních jader, a můžeme docílit toho, že ten mrak se vyprší daleko dřív, než by se vypršel, až by dospěl do toho stádia a vývoje, můžeme to třeba urychlit, nebo to můžeme, řekněme, v uvozovkách spustit ten déšť na trošičku jiné místě. Myslím si, že je to ale finančně tak náročné, že to vždycky zůstane a zůstává, řekněme, ve stádiu pokusů, ve stádiu toho, že si věci dokazují, jestli ten princip funguje takhle, jak má, ale zbytečně by do toho nikdo, teď myslím v rozumné zemi, ne tam, kde bylo všeho dostatek, rozumně ekonomicky, hospodařící zemi, aby do toho nikdo nešel, protože ty škody, které ten případný déšť způsobí, budou určitě vždycky nižší než to, co investujeme do toho, když se to počasí pokusíme ovlivnit.
Je pravda, no tak co by to nedokázali, když dokázali změnit i čas, že jo, když zítra znamenalo včera a tak dále, takže bez pochyby.
Revoluce byly v jiných měsících, než měly svůj přívlastek a podobně.
Ano. Věc, která se týká počasí a je poměrně velmi, velmi zásadní. Věříte, já to nazvu mýty, věříte mýtům o důsledcích klimatických změn, nebo to možná nejsou mýty, je to pravda, nebo informacím. Věříte zprávám a řečem o důsledcích klimatických změn, anebo je to celé, to je ten druhý názor, jen přirozený proces v řádu staletí či tisíciletí?
To je přesně téma, u kterého neplatí žádný extrémní názor. Není pravda, že by se všechno v přírodě dělo zcela přirozeně, protože jsme prostě tady a tu přírodu ovlivňujeme. Na druhou stranu není vůbec pravda, že se neděje vůbec nic. Globální změna klimatu tady je a správná, jak to tak ostatně v mnoha lidských činnostech, nejenom v jedních oborech bývá, je ta zlatá střední cesta. Ať už tedy budeme na jedné straně souhlasit, že přirozené jsou procesy změny klimatu,
takový to ledový doby a podobně.
Samozřejmě. A stejně tak řekněme ten druhý pól, že se neděje vůbec nic, není ani trošku pravda. Děje se něco, co je částečně ovlivněno tím, jak se k přírodě chováme, a částečně ovlivněno tím, jak se ta příroda chová sama bez našeho vlivu. To, co všechno se na to nabaluje dál, tím myslím především politiku, tím myslím to, jakým způsobem se ekonomické lobby snaží ovlivnit tu stranu nebo tu druhou stranu, je všechno extrém, který s tou vědou samotnou nemá vůbec nic společného. Já nesouhlasím s tím, co říkal jeden z našich bývalých pánů prezidentu, že globální změna klimatu neexistuje. To je krátkozraké, stačí se podívat na pár čísel. Jasně. Za poslední období ta globální změna klimatu tady je, o čem můžeme nakonec i s panem prezidentem polemizovat a s mnoha dalšími samozřejmě, tak je to, do jaké míry si za to můžeme sami a do jaké míry je to ten přirozený proces. A tam nastává to ekonomické lobby, tam nastává ten boj těch ekonomických subjektů, které si na tom něčem zcela přirozeném, byť do jisté míry ovlivněném naší populací a tím, jak jsme se chovali, jak jsme vypouštěli freony, kolik znečišťujeme ovzduší, jak měníme tu přírodu samotnou, biologickou, nebo to, co je tam přirozené, odtoky z krajiny a podobně, tak tam ten vliv bez pochyby je.
Že si udělají biznis třeba na tom.
Bez pochyby, dařilo se jim to. Ono to všechno špatné, čemu říkáme teď společně, ten biznis na klimatu, mělo i jeden dobrý důsledek.
A to?
A to fakt, že se o tom, že něco takového existuje, začalo mluvit.
Jo.
Kafe Signál. Místo nejen pro milovníky taneční hudby.
V té druhé části našeho rozhovoru, paní Zárybnická, mluvíme hlavně o počasí, byť jsme začali vaším létáním. A u toho počasí už asi zůstaneme. Ale na trošku vážnější notu. Ptali jsme se, zda se dá počasí ovlivňovat, nebo já jsem se ptal, vy jste odpovídal, a teď se ptám obráceně. Může počasí naopak dlouhodobě ovlivnit a poznamenat psychiku člověka? Mám tím na mysli zase ty informace, které se mi dostávají, já nevím, zda jim věřit či nevěřit, o vyšším procentu skandinávských sebevražd a tak dále, když se tam smrkne na půl roku.
Určitě, já nepochybuji o tom, že počasí má na nás vliv, a to ať už v té, řekněme, lehké formě,
jasně,
že prostě něco nevyjde podle našich plánů, tak si prostě postěžujeme na to konkrétní počasí, ale myslím si, že má vliv i mnohem hlubší, možná i takový, o kterém mluvíte, protože zkrátka i biologicky je prokázáno, když nám chybí v zimě vitamin D, chováme se trošičku jinak, než když ho máme třeba v letním období dostatek, ale záleží samozřejmě na nás, jak se s tím dokážeme popasovat. Já si myslím, že kdo je na počasí extra vnímavý, tak i někde jinde najde nějakou lokalitu, kde si počasově dokáže v uvozovkách udělat dobře. Takže pokud je to v jeho třeba i ekonomických silách, tak určitě najde místo, které mu vyhovuje. Však já to vidím ve svém okolí, mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří jsou šťastní, když bylo na začátku listopadu nadprůměrné teplo, maxima se dostávala o 10-12 stupňů Celsia výš, než je obvyklé. Přesně tak, když byla ta povětrnost tak trošičku nenormální, tak je to těšilo, protože to bylo na tu stranu toho extrému, který měli rádi. Naopak spousta lidí si stěžovala, trápila se tím, že Martin nepřijel na bílém koni, že zkrátka ta zima nepřišla tak, jak je obvyklé podle těch dlouhodobých statistik, že přichází. Každý z nás má v té povětrnosti rád něco jiného, ale myslím si, že se zdravým rozumem dokáže najít nějaké místo, nebo si aspoň na tom místě, kde je počasí jemu odpovídající, odpočinout.
Nebo si dá doma kořálku.
A to je samozřejmě také řešení. Otázka je, jestli by právě ta kořálka nakonec nevedla k tomu, o čem jste mluvili, jestli by nebyla příčinou nakonec i důsledkem toho, co se děje na severu Evropy.
Já nerad to říkám, ale pomalučku se bude naše setkání dnešní chylit ke konci. Navážu na tu předešlou otázku. Možná, že tohle by se hodilo skončit. Žijete na krásném místě ve Špindlerově mlýně, ale přesto mi řekněte, kde byste chtěla žít jako místě s ideálním počasím pro vás?
Jednoduchá odpověď. Já nemůžu zapomenout tatíčku Masarykovi, že nám rozdělil Česko-Slovensko a že rozdělil Rakousko-Uhersko, že měl tu ambici, a teď ve vší úctě k tomu pánovi, že měl tu ambici být prezidentem, kdybychom zůstali ještě v rámci Rakousko-Uherska, a tehdy jsem si to tak v době, kdy to nešlo tam jet úplně normálně, malovala v jasných barvách. Už jsem naznačovala, že miluji Jižní Tyrolsko, já bych si vybrala Sulden pod Ortlerem a to by bylo to místo, kam bych tehdy už velmi ráda vypadla. Teď to samozřejmě jde, řekněme politicky, nakonec by to možná se nějak podařilo teoreticky čistě za pár let zvládnout i ekonomicky. Bylo by to právě Jižní Tyrolsko a Sulden, to místo, které bych vyměnila za úžasný pohled na kozí hřbety. Já se na ně dívám od jeho západu, od nás ze Špindlu, kdybych se mohla dívat do severní stěny Ortleru, těšilo by mě to úplně stejně.
No já jsem ale moc strašně rád, že jste přišla do Café Signál, pokud to na mě není dostatečně vidět, tak vám to tímto sděluji. A na závěr vám položím takovou možná docela těžkou otázku, ale je z vaší profese. Jakou zprávu o počasí nebo o podnebí byste vydala v těchto dnech nebo v tento den, aby to byla zpráva o stavu společnosti?
Stav společnosti v terminologii předpovědi počasí. Myslím si, že to období, které právě prožíváme, je typické extrémy. Najdete období, která jsou extrémně dobrá a snad i pochopitelná, a období, která jsou plná zvratů a živelných katastrof. A jestli má politika jako taková s předpovědí počasí něco společného, tak je to nejistota budoucího vývoje. Zatímco my se můžeme spolehnout na detailní numerické modely a snažit se s určitou pravděpodobností to budoucí počasí předpovědět, jak nejlíp umíme, tak u té politiky, která je v mnohém založena na mlžení a častém výskytu mlh a řekněme situací, které nejsou vždycky úplně čistě průhledné, tak si myslím, že i pro to následující období tam bude tím nejtypičtějším prudké kolísání tlaku. Kdyby se to kolísání tlaku odehrávalo jenom v tělech politiků, kteří nám to budoucno nějakým způsobem diktují, budiš, ale mám obavu, že se to kolísání tlaku bude týkat i nás občanů, kteří budeme s výsledky práce těch politiků v tom čase budoucích jaksi konfrontováni.
Říká Alena Zahrybnická na závěr našeho dnešního rozhovoru v Café Signál. Přátelé, já se s vámi pro tuto chvíli na chviličku loučím. Přeji vám krásné počasí, dobrou noc a pevnou naději a loučím se také s Alenou Zahrybnickou.
Já děkuji moc za pozvání, krásně to uteklo, bylo to milé, příjemné povídání. Jsem moc ráda, že jsem mohla být vaším hostem. Děkuji za to.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.